слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у дискусії «Тройний удар» обмірковуємо. Чому улади відмовилися признати винуватими міліціянтів, які збили журналіста Павла Добровольського? Що виграли, а що згубили представники опозиції, які поїхали у Москву на конференцію? Які наступстви для Білорусі і Європи буде мати відновлення поміжного контролю на внутрішніх межах Євразв'язу? Про спогадини, про тяг теми сучасної міграції у новій білоруській Атлантиді В'ячеслава Ракіцького. З культурологом Сергієм Хареевським він буде говорити про те, чи зможуть мирно суіснувати білоруси і утікачі. Ну а пізніше у вольній студії бард Олесь Комоцький розкаже, як поезія Ригора Бородуліна натхнила його на два десятки пісняв. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Добрий день, поважаные слухачі. З Праской студії вас вітає Юрий Дракохруст. На чарзе «Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків». Со мной на сувязі з Мінську мої колеги Олександра Дынько і Валер Карбалевич. Ми пропоновуємо, обмірковуємо три питання, які нам на сьогоднішній день подаються найбільш важними і актуальними. Моє питання – це до чого приведе відновлення внутрішніх меж у Європі. Олександра, а з яким питанням ви прийшли сьогодні?
Я зачапілася за учорашнюю конференцію «Білорусько-русський діалог», яка була організована Вищою школою економіки у Москві, і за те, що туди були запрошені у тому ліку і опозиційні політики з Білорусі. І моє питання таке, чи є у Білорусі дійсні моделі стосунків з Росією, які ми можемо обміркувати, які угодні обміркування, і коли їх нема, то чи не треба почати вже і куди рухатися, каб їх формулювати?
Валер, і ваше питання.
Я пропоную протягнути гуторку, протягнути обміркування той теми, про яку ми казали минулий раз. То бок ситуація вокруг збиття журналіста Тутбай Добровольського і реакції уладов, реакції громадськості на гэтую подію. Ну, вось, гэта є ситуація, калі амапаўцы збілі журналіста Тутбая Павла Добровольскага падчас выканання ім журналістскіх абавязкаў, мела працяг. З'явілася заява прэс-службы Менскай міліцыі, сэнс якой такі, што ўсё правільна, білі правільна, вось, але будзе працягнута службовае разбіраціцтва. І вже у самой гэтай заяві є певна суперечнасць. То бок, калі все ясно, що білі правильно, то навошта некая служебная проверка. А калі служебной проверки ще не було, то чому вже зроблены такі висновы? Сам Павел Добровольський зняв побої. І була жорсткая заява кіраўніцтва портала Тутбай. Була так само жорсткая заява Беларускай асацыяцыі журналістаў. Вось. І ситуація развіваецца у той момант, калі зараз у Европейскім звязі абмяркоўваецца пытанне пра далейшы лёс санкцій адносна Беларусі, адносна беларускіх чыноўнікаў. І я ведаю з дыпламатычных крыніцаў, што там ідуць даволі сур'ёзныя спрэчкі, што ёсць вельмі розныя меркаванні, і вось гэтая сітуацыя, якраз яна можа паўплываць. Вось. І в такой сітуацыі, здавалася б, ёсць пэўная логіка ў дзеяннях уладаў, каб яны проста, скажам так, здалі гэтых амапаўцаў, сказалі, што так, гэта неправільна. Амапаўцы парушылі правіла, што яны будуць пакараны. І якби у гэтым сэнсе выглядзіць перад грамадскасцю і перад еўрапейскай грамадскасцю як ты ў некім больш прыстойным выглядзе. Але гледзячы па ўсім, гледзячы вось па гэтай заяве кіраўніцтва Мінскай міліцыі, улады пачалі, што называецца, абараняць чэсць мундзіра. Вот. Ну, чаму так? Чаму улады не гатовыя, ну, пакараць міліцыянтаў, ну, у некіх таких, ну, абсалютна відавочных сітуацыях? Гаспадар Юры.
Ну, ведаеце, я бы сказаў так, што яны, магчыма, маюць на ўвазе нейкую іншую перасцярогу. Вось мы з вами некалькі дзён таму размаўлялі наконт сітуацыі ў Малдове, і я, дарэчы, праверыў у сваіх калегаў з малдоўскай службы. Я вось ім сказаў, вось некалькі дзён таму вас взялі парламент. Людзі ўварваліся ў парламент, іх адтуль выціснулі. Я спытаў, колькі крымінальных справаў распачата, колькі людзей затрыманыя? І мне кажуць, ніколькі. Я кажу, чаму? Яны кажуць, ну, ведаеце, у нас вось у 2009 годзе таксама былі забурэнні, тады захапілі і парламент, і прэзідэнтуру, вось быў пэўны гвалт, потым змянілася ўлада, і некаторых з гэтых міліцыянтаў за перавышэнне ўлады нават прыцягнулі да адказнасці. І, магчыма, зараз малдоўскія міліцыянты думаюць, а што мы кшталту лысыя, што мы крайнія, мы павінны тут махаць чымсьці, мы не будзем махаць. І вот я мяркую, што беларуская ўлада, то есть это не толькі такая інстынктыўная рэакцыя, што, маўляў, не дадзім нашых у крыўду, але і тое, што чалавек, які падымае дубец у Беларусі, павінен ведаць, як бы, што ўлада яго заўсёды падтрымае. Калі яму гэты дубец давядзецца ўжыць не супраць журналіста, а супраць каго скажуць. І вось я думаю, што вось гэты механізм, ён ў дадзеным выпадку дзейнічае. І я нават не выключаю, што, ведаеце, какія-то такія нефармальныя, ну, как бы, крокі насустрач, яны, магчыма, і будуць зроблены. Ну, неяк цішком кагосьці пакараюць, цішком неяк выбачацца, але цішком. То есть, вот, каб людзі ў пагонах атрымалі пасланне, што ім не ўсё дазволена, ну, вот эта беларуская ўлада, я думаю, будзе імкнуцца не дапусціць ніякім чынам.
Так, сапраўды, гэта не первый выпадак, калі міліцыянты збіваюць грамадзян. І я цяжко згадваю сітуацыю, калі б сапраўды міліцыянты былі пакараныя. Спадара Ананя Александра, як вы лічыце?
Ну, так, я вот хутчэй бы апісала гэты выпадак як вельмі руцінны і рэакцыю міліцыі як рэфлексіўную. Мы літаральна сёння на нашым сайце Радыё Свабода пішам пра выпадак у Івацэвічах, калі 57-гадовага чалавека выбівалі з яго прызнання ў Івацэвіцкім РУСе за тое, што ён нешта скраў, ён зараз ляжыць у больніцы, у яго траўма галавы, вот, і ён не можа зразумець, што з ім адбываецца. І гэты выпадак, я думаю, што стаў такім прыкметным толькі дзеля таго, што туды трапіў журналіст, па вялікім рахунку людзі ўжо прызвычаіліся да гэтага, і сведчаннем таму з'яўляецца тое, што пра двух іншых хлапцоў, якіх пабілі, вельмі мала кажуць, як гэта не дзіўна, таму што людзі ўжо звыкліся да таго, што міліцыя сябе такім чынам паводзіць. І тут якраз такі вялікі плюс да журналісцкай супольнасці, што ўсё ж такі журналісты праяўляюць салідарнасць у гэтай сітуацыі, і я думаю, што гэты выпадак стаў гучным менавіта дзеля гэтага. Але самае галоўнае, што тут мяне цікавіць у гэтым выпадку, фактычна, АМАП гэта ж і ёсць улада. Як яна можа пакараць сама сябе? Ну, як яна можа прызнаць, што яна зрабіла нейкую памылку? Як яна можа адабраць у самой сябе права на тое, каб гвалтаваць і караць кагосьці?
Гэта, па-моему, ну, ўсё ж такі над АМАПам ёсць некая больш высокая ўлада.
Ну, вот мы бачылі, проста калі глядзець на гэтую відэастужку, я яе шмат разоў праглядала, усе звярнулі ўвагу на гэтых чатырох хлапцоў, якія непасрэдна цягнуць гэтых пратэстантаў, актывістаў і журналістаў у гэты пакой, дзе іх збіваюць. Але там ёсць і чалавек, які проста закрывае дзверы, які праз рацыю кажа, відавочна аддае наказы гэтым сержантам, што ім рабіць. Ён кіраўнік, на яго глядзяць гэтыя супрацоўніцы суду, яны ведаюць, што ён там ёсць, што ён чымсьці кіруе. То бок улада там прысутнічала, гэта не проста рэфлексіўныя дзеянні гэтых міліцыянтаў, сержантаў, яны дзейнічалі па загадзе.
Александра, але вось вы памятаеце Еўрамайдан, дзе вы былі, дзе вы асвятлялі, вось гэта знакамітае збіццё студэнтаў напрыканцы лістапада, калі я не памыляюся. Ну, тады таксама ж гэтыя людзі дзейнічалі паводле загаду. Але мы памятаем, што адбылося потым. Потым было разбіральніцтва, потым былі запыты ў парламент і ўлада. Ну, не тое, што ўсіх пакарала, але, наколькі я памятаю, тады міністра ўнутраных справаў звольнілі, кагосьці пакарала. покаралі, некія рашэнні былі прынятыя. Ну і ўрэшце рэшт, можа быць, гэта і паўплывала на тое, што як бы, скажам, той же Беркут, ну ён стаяў не да канца. І вось магчыма той же Лукашэнка, так бы мовіць, нават калі ён на гэта не даваў загад, а на гэта канкрэтна наўрад ці даваў загад, ён вось магчыма і разважае, што вось зрабіў бы я як Януковіч, ну і скончыў бы можа як Януковіч.
Можа быць, але ўсё ж такі ва ўкраінскай сістэме нават улады нават тады была такая пэўная канкурэнцыйнасць, так, то былі палітыкі, якія пэўным чынам кантралявалі тыя ці іншыя органы ўлады. І гэтыя, ну, разборкі, я б сказала, да, вырашэнне такім чынам канфліктаў, яны таксама маглі б кіравацца вырашэннем унутры палітычных інтарэсаў пэўных структураў. І таму, калі зараз пакараць вот гэтых амапаўцаў, гэта значыць дазволіць такую сістэму канкурэнцыі ў беларускай уладзе. Гэта значыць, што адна з структураў магла б караць іншую.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
26 студзеня ў Маскве прайшла канферэнцыя «Беларуска-рускі дыялёг», якая была арганізаваная вышэйшай школай эканомікі, і яна выклікала вельмі супярэчлівыя рэакцыі. Па-першае, з-за таго, што вот Расія чарговы раз цікавіцца беларускай тэмай, і, канешне, нічога добрага чакаць з таго боку нельга, а таксама і тым, што беларускія апазіцыйныя палітыкі і эксперты таксама пагадзіліся ў ёй удзельнічаць. І ў прыватнасці там быў аналітык Роман Якаў Лёскі, прысутнічаў там і экс-кандыдат у прэзідэнты Яраслаў Раманчук, прысутнічала там і Таццяна Караткевіч, і Вольга Карыч. Тут адразу сталі казаць пра здраду, пра тое, што палітыкі апазіцыйныя паехалі ў Маскву, у іх ёсць прычыны і намер дамаўляцца з Расіяй, і такім чынам яны як бы адмаўляюць тое, што Расія вядзе не сябрускую палітыку ў дачыненні да Беларусі, мае тут пэўныя свае інтарэсы. Я б, можа быць, хацела сказаць пра удзел Таццяны Караткевіч, ацаніла б яго як сапраўды вельмі неразумны, калі можна казаць пра тое, што аналітыкі ўдзельнічаюць у гэтых канферэнцыях. Ну, гэта сапраўды адпавядае іхнім акадэмічным інтарэсам. А вось тое, што экс-кандыдат у прэзідэнты, чалавек, які заяўляе парламенцкія амбіцыі, едзе ўдзельнічаць у падзеі такога насамрэч нізкага прадстаўніцкага ўзроўню, гэта сведчыць пра неразумнасць рашэнняў, якія прымае каманда Караткевіч. Магчыма, было б добра, каб хтосьці з яе каманды сапраўды паўдзельнічаў, паглядзеў, што там адбываецца, якія там тэндэнцыі і што ўвогуле прадстаўнікі Расіі хочуць ад Беларусі. Але удзел экс-кандыдата, канешне, выглядае вялікай палітычнай памылкай, і тыя цытаты, якія прагучалі ад Таццяны Караткевіч у прэсе, яны, ну, не паспрыялі ейнай папулярнасці. Але насамрэч пытанне маё вось такое, ці сапраўды ў беларускай апазіцыі ёсць дакладная, сфармуляваная, ясная мадэль дачыненняў з Расіяй, якую мы можам абмяркоўваць. І калі яе няма, бо на маю думку, якраз такі яе няма, ўсё, што казалі там прысутныя ад Беларусі палітыкі і эксперты, яно выглядала вельмі рандомным, да, вельмі выпадковым. І калі яе няма, то вот з чаго пачынаць яе фармуляваць? Спадар Валер.
Не толькі Таццяна Караткевіч там удзельнічала, там удзельнічалі іншыя беларускія палітыкі, якія альбо былі прэтэндэнтамі калісьці на пасаду прэзідэнта. Гэта і Раманчук, і Калякін, і Ярашук. Вось, таму я б тут асабліва самого факту удзелу у такой канферэнцыі, як лічыць памылкай, я б, можа, не стаў. Іншая справа, з чым прыехаць туды? І я тут гатовы пагадзіцца, што сапраўды у беларускіх апазіцыйных палітыкаў нема такога цэльнага расейскага праекту, які быў бы альтэрнатыўны лукашэнкаўскаму праекту. Вось гэта сапраўды вялікая праблема. Калі ж казаць пра тое, якія ўвогуле існуюць мадэлі беларуска-расійскіх дачыненняў, то можна сказаць, што ў Расіі такая мадэль была ў 90-е годы, на пачатку 2000-х гадоў, калі вось гэты праект «Саюзная дзяржава» разглядаўся як некі пераходны праект, у канцы на фінішы якога павінна было адбыцца поўнае аб'яднанне двух дзяржаў у адну дзяржаву. Вось. У Лукашэнкі таксама ёсць праект, які вось можна сфармуляваць як абмен пацалунак на нафту і газ танныя, да? То бок, Беларусь атрымоўвае за сваю рыторыку інтэграцыйную танныя нафту і газ, крэдыты і іншыя даброты эканамічныя з расійскага боку. Ну, а вось пасля апошнія гады, мне падаецца, што некага цэльнага праекту беларуска-расійскіх адносін у Москвы таксама няма. Ну, тут з'явілася мадэль Еўразійскага эканамічнага саюзу. Магчыма, што яна замяняе вот праект саюзнай дзяржавы. Ну, а цяпер, калі ўжо пачаліся падзенне цэнаў на нафту, калі Расія страчвае магчымасці купляць сваіх саюзнікаў, я думаю, увогуле ўзнікае перадумова для перагляду з беларускага боку адносін з Расіяй. Вось, і я думаю, што гэта усведамленне неабходнасці пэўнага перагляду, яно з'явіцца і ў кіроўных вярхоў Беларусі.
Ну, ведаеце, я бы часткова пагадзіўся з вамі, Александра, часткова не пагадзіўся. Пагадзіўся бы ў тым, што сапраўды нейкай агульнай пазіцыі адносна Расіі ў беларускай апазіцыі няма. Але мне здаецца, што это якраз і супярэчыць часткова вашай вось тэзе, вот як яны туды паехалі. Ну, ведаеце, вось у беларускай палітыцы ёсць сілы, якія лічаць, што Расія – это мордар, што трэба выходзіць з АДКБ, трэба выходзіць з СНД, з саюзнай дзяржавы, з Еўразійскага саюзу, што Расія – это агрэсар ва ўкраіне. Вот калі б людзі, якія вот так кажуць, туды паехалі, ну, это б сапраўды было неяк дзіка дзіўна. Але хто туды паехаў? Туды паехалі людзі, якія нічога падобнага не казалі. Мы памятаем, як спадар Ярашук свой час у 2002 годзе сказаў, што і вось прапанову Пуціна можна абмеркаваць наконт там змены, так бы мовіць, усёй канфігурацыі. І таварыш Калякін таксама, яго пазіцыя зусім не такая, вот як я сфармуляваў. І таварыш Караткевіч, ну так, яна казала пра тое, што вось не трэба нам авіабазы, так это, дарэчы, Лукашэнка казаў. Але што да, вот мы в саюзе з Расіяй, і мы як бы і павінны ў ім заставацца. Яна так казала падчас выбарчай кампаніі, в прынцыпе, в Маскве яна тое самае паўтарыла. Плюс-мінус. Вось. І я так разумею, што вот ізноў жа вы, Александра, сказалі, што яны шмат згубілі у чыіх вачах. У вашых, магчыма, згубілі. А магчыма, у вачах тых, на каго яны арыентуюцца, та же Караткевіч, не згубіла. Мы ж з вамі ведаем лічбы, скажам, апытанняў, калі дзве траціны беларусаў лічаць, што Крым наш, дакладней, Крым іх. Так што в этом сэнсе мне так здаецца, што вот тыя людзі, якія туда паехалі, яны як бы проста абазначылі. Вот мы як бы маем добрае дачыненне да Расіі. Што там гаварылася, як там гаварылася, это наўрад ці для іх выбаршчыка важна, а вот той факт, што вот мы як бы выказываем некую сімпатыю да Расіі, для іх, відаць, это важна. І яны паехалі, ну, як бы туды, куды іх прынялі. Прычым там цікавая дэталь. Гэтую сустрэчу амаль цалкам праігнаравала беларуская амбасада. Ну, і ўвогуле, так сказаць, беларускія ўладныя структуры, бо падыход афіцыйнага Менску – это камунікацыя з Масквой, толькі праз нас, толькі з намі. І в этом сэнсе, я думаю, тое, што некія людзі эту манаполію парушаюць, ну, это па меншай мере цікава.
Я б хацеў яшчэ сказаць, што каб спадабацца Маскве, то трэба прапанаваць некі праект інтэграцыі шмат большы, чым гэта прапануе сам Лукашэнка. І уявіть, що в опозиції з'являються некі такі сили, які пропонують такий проєкт, ну, нереально. Ось. І тому, ну, білоруська опозиція у спробі, ну, отримати некі дивіденди з боку Москви, ну, тут трапляє в таку, ну, абсолютно ситуацію, де їй нема чого ловить.
Валер, я з вами бы тут по нескольких пунктах не погодился. По-перше, вы маете рацию, что да, для того, чтобы вельми сподобаться, треба что-то такое пропоновать, быть больше Лукашенком, чем сам Лукашенко. Але есть больше мягкие формы, как бы мовить стосунку, коммуникации, поехать, поговорить. Высветлить, что людям треба, сказать, что тебе треба, урешті-решт, у той же Москве подкреслить, что ведаете господарство, вы тут всякие схемы придумляете, всякие союзы, а вогуле-то Беларусь незалежная держава, и вы как бы этого не забываете. Это николи не шкодно нагадать, вот, как мне сдается в этой ситуации. Так что сама по себе коммуникация мае значение. А кроме того, есть вельми важный момент, про який я сказал. В принципе, эти люди могли просто поехать там каву попить и вернуться. Яны працуюць со своим выборщиком, яны працуюць со своей, так бы мовить, группой подтримки. И в этой группе подтримки яны показывают. Мы коммуникуем с Москвой, мы готовы размовлять с Москвой. Ну, вот это в очах их выборщиков, так бы мовить, третьей Беларуси, как написал НИСПД, это плюс. В их в очах плюс. У неких инших в очах так, безумовно, минус, про что Александра и сказала.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
І зараз до моєго питання. Його покуль, може бути, і не варто так докладно формулювати, особливо в таких, ведаєте, хвостких журналістських формулах, там буває Шенген, все, Шенгену конец, але, тим не менш, от інформація. Учора Європейська комісія заявила, що не виключає можливості предоставлення державам-удільницям Шенгенського погоднення право вводити поміжний контроль на термін до 2 років. Варто сказати, що у сувязі з міграційним кризисом часово обмежаванне ўжо ўвялі Аўстрыя, Нямеччына, Данія, Швецыя, Нарвегія. Пакуль на паўгода. Ужо нешта такое плануе зрабіць Польша. На днях сустрэліся прэм'еры Чэхіі і Славаччыны і таксама гаварылі пра гэта. Кіраўнік чэшскага ўраду прынамсі заявіў, што вось толькі за няпоўны студзень 16-го году, за 25 дзён, больш за 40 тысяч чалавек прыбылі ў Грэцыю па моры з Турэччыны. Так что, как бы, вот уже Еврокомиссия, что называется, ухвалила тое, что уже и так в шерегу европейских краинов отбывается. Мне вот люди рассказывали, что вот, скажем, на шаши Прага-Дрезден уже, в принципе, есть немецкий помежный контроль, який проверяет пашпарты. Вот какие это наступства будет иметь, ну, для Европы и для Беларуси, для белорусов? Ну, покуль тяжко сказать, але вот у меня такое уражение, что махчима будут с меньшей охотой выдавать шенгенские визы, больше будут, скажем, выдавать, может быть, национальные, скажем, польские визы, и тады, как бы, коли ты едешь в Европу, то ты замыкаешься в той краине, куда ты едешь. Потому что зараз, умовно кажучи, коли ты по национальной визе поехал в Польшу, ну, ты можешь выскочить далей. Это рызыка, но это такая рызыка невялікая. А там будзе просто мяжа, будзе стаяць польскі памежнік, чэшскі памежнік. Пакажыце, калі ласка, пашпарт, дзе ў вас віза? Ну, всё, разварачывайце. Вот я думаю, што такія рэчы. А што тычыцца самой Европы, ну, это выдаткі на фактычна аднаўленне памежнай службы, это чэргі на ўнутраных межах, таму што мы з вамі ведаем, вот нават калі едзеш, скажам, па Польшы, нават там проста заплаціць дарожны збор, ну это паўгадзіны, а калі ўзнікае сапраўдная мяжа пашпартная, ну это будзе як вядомая берасцейская мяжа. І потом, канешне, вельмі важны момант такі, што вот прыпыняецца вот это прыгожы сімбал Европы, Европай вольнай ад межаў. В этом сэнсе вот шмат хто кажа, што вот этот еўрапейскі праект, ён як ровар, ён калі не едзе, то падае. Ён увесь час як бы ішоў наперад. Інтэграцыя паглыблялася, новыя краіны далучаліся, а зараз, ну, па меншай меры, хай часова, вот крок назад. Можа быць зроблены, І він уже робиться. Фактично, я от перелічив 4 країни, які вже вводять певні обмежування. Ну, от я назвав те, що мені на вскидку подалося, такі першісні наступства. Валер, а як ви лічите? Що це буде означати для Білорусі, для Європи?
Сапраўды, гэта такі вельмі нечаканы выклік для Еўрапейскага саюзу, гэтыя бежанцы. І тут, магчыма, еўрапейскі звяз, Европа стала ахвярай уласных каштоўнасцей і уласнай палітыкі. Мене от трохі здзіўляе гэтая сітуацыя, калі, скажам, на мяжы Еўрапейскага звязу і краін Усходняй Европы, ну, скажам, на мяжы Еўразвязу і Беларусі, вельмі жорсткая мяжа. А на мяжы Европы на поўдні ніякай мяжы няма. І гэта от мяне заўсёды выклікала вялікае здзіўленне. Чаму так? А калі казаць пра ўплыў для Беларусі, ну, сапраўды, гэта будзе даволі моцны ўдар па, скажам так, ўсёй канцэпцыі еўрапейскага выбару Беларусі, якую шмат гадоў прапанавала дэмакратычная апазіцыя, нацыянальна арыентаваная апазіцыя, лозунг «Беларусь у Европу», як бы гэта лозунгі ўсіх мітынгаў апазіцыйных 90-х і 2000-х гадоў. А зараз што адбываецца? Вось снежанскае апытанне НІСЭПТ паказала, што не то што негатыўнае, але вельмі стрыманае стаўленне да Европы з боку беларускага грамадства, ну, дасягнула некіх рэкордных вышыняў, толькі дзесьці менш 20%, здаецца, калі я не памыляюся. І з другога боку, гэтая сітуацыя дае беларускім уладам шмат аргументаў на карысць таго, што не так усё дрэнна сёння ў Беларусі, маўляў, а дзе зараз лёгка? Паглядзіце, што зараз робіцца ў Еўропе, і беларускія тэлеканалы з радасцю паказваюць, адбываецца ў Еўропе ў звязку з наплывам гэтых бежанцаў. І гэта дае дадатковыя аргументы на карысць тых лозунгаў, з якімі зараз выступае Лукашэнка, маўляў, заробкі не галоўныя, галоўнае мір, парадак, стабільнасць, маўляў, паглядзіце, што робіцца ў Еўропе. І гэтыя аргументы працуюць. Дадаткова магу сказаць, што гэта пэўны ўдар па турыстычнаму бізнесу Беларусі, не толькі з-за эканамічнага крызіса, а з-за таго, што шмат такіх беларусаў з'явіцца страх проста ехаць у гэту Еўропу. Ну і плюс, я думаю, што зараз падвісае тое важнае пытанне, якое стаіць у парадку дня адносін паміж афіцыйным Менскам і Еўропай, еўрапейскім звязам, пытанне пра спрашчэнне візавага рэжыму. У той сітуацыі, якая зараз адбываецца, я з цяжкасцю уяўляю, што там еўрапейскія парламенты зараз маглі б, ну, ратыфікаваць такое пагадненне, нават калі б яно было і падпісана.
Александра, ну а можа ўсё ж такі той алармізм такі, ён не зусім дарэчны, тым больш, што тут нават эксперты тлумачаць, што якбы, ну, размова не ідзе аб тым, што касуецца Шэнген. Уласна, паводле шэнгенскага пагаднення краіны маюць права весці пашпартны кантроль, так што тут, калі, ну, ўжо казаць юрыдычна, увогуле, якбы, ніякіх зменаў няма. Просто раней этот кантроль вялі вельмі выбарачна, зараз будуць проста менш выбарачна, часцей. І, можа, ўжо не варта так маляваць, вот як мы з Валерой, может быть, абодва грешныя, што ай-яй-яй, тут ўжо ўсё, так бы мовіць, бывае Европа, бывае Шэнген.
Ну, я якраз, на жаль, можа быць, для вас пагаджуся з усімі аргументамі, якія вы прыводзілі, і думаю, што вот тыя дэталі, што вот там будуць правяраць ці не будуць правяраць, у іх простыя беларусы, якія ў нас рэкардсмены, застаюцца рэкардсменамі па атрыманні шэнгенскіх візаў, яны звычайна не будуць у іх унікаць, і для іх, канешне, такія абмежаванні будуць ствараць вялікія незручнасці, таму што вот як мне здаецца, шэнгенская віза ў пашпарце гэта такі must-have для кожнага беларуса, і гэта ягоны гарант замірэння з тым, што адбываецца ў Беларусі. Вот чалавек туды паехаў у Еўропу, паглядзеў на іншае жыццё, адпачыў душой, целам і вяртаецца сюды з новымі сіламі, ён ужо тут і нейкім чынам можа выжываць. Гэта ў пэўным сэнсе, мне здаецца, стрымлівала міграцыю з Беларусі. І таксама, канешне, гэтая сітуацыя паказвае, што ў Еўропе вялікі крызіс, яна занятая зусім іншымі праблемамі, спадзявацца на тое, што яна зверне ўвагу на нейкія беларускія праблемы, у тым ліку праблемы там дэмакратычнай супольнасці, ну, вельмі малая. Але мне здаецца, што ў беларускіх уладаў якраз такі ёсць вялікі шанец ізноў паказаць сябе як такога добрага адказнага суседа. Беларусь заўсёды ганарылася сваёй мяжой, тым як яна яе абараняе, і калі, канешне, Польша таксама далучыцца да гэтага абмежавання, то такія добрасуседскія стасункі з Беларусю для яе будуць мець вялікае значэнне.
Паважаныя слухачы, вы слухалі перадачу «Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». «Трайны удар» сёння наносілі і адбівалі Александра Дынько, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст.
«Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў».
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар». Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда. З Вячаславам Ракіцкім.
Праблемай для Еўропы сёння стаў наплыў мігрантаў, якія ўцякаюць са сваіх краінаў ад вайны і голаду. Ці пазбегне гэтага працэсу Беларусь? Калі не, дык ці магчымым будзе мірнае суіснаванне беларусаў і мігрантаў? Як звычайна, на шматлікія вострыя пытанні дае адказ гісторыя. Мігранты і Беларусь. Пра гэта мы і гаворым з культуролегам і гісторыкам мастацтва, публіцыстам Сергеем Харэўскім. Сергей, калі ў Беларусі з'явіліся першыя эмігранты, адкуль, з якіх краінаў?
Першымі былі татары. І першыя звесткі аб знаходжанні іх на Беларусі адносяцца яшчэ ажно да пачатку 14-го стагоддзя. У францысканскім штогодніку за 1324 год паведамлялася пра ваколіцы горадні, што, маўляў, манахі, якія выправіліся ў краіну літоўскую з мэтай аглашэння навукі Хрыста, нечакана для сябе сустрэлі там людзей, што прыбылі з края нейка хана і адпраўлялі малітвы сваёй моваю азіяцкую. Гэтае спатканне з мусульманамі адбылося ў гарадзенскім прадмесці Лацосна. Дакладна вядома, што з 1396 па 1399 годзе у Лідзе жыў татарскі хан Тахтамыш, якога перамог Цімур, і Тахтамыш у ягоным сваякам, сям'і і свіце рэальна пагражала смерць. То бок ратаваліся ў нашым краі людзі ад немінучай смерці. Тады некалькі тысячаў татараў накіраваліся сем'ямі з Прычарнамор'я, ваколіцы Ліды, Вільні, Наваградка, Крэва, Ашмянаў, Мінска і аселі тут. А сам хан са сваёй вялікай світы пасяліўся ў Лідзе. Дарэчы, тут сама пад сценамі, пад мурамі лідскага замка нарадзіўся і Хаджы Гірэй, першы крымскі хан, заснавальнік крымскай незалежнай дзяржавы і дынастыі Гірэяў.
На беларускіх землях Сергей вельмі доўга пражывалі і габрэі.
Першая зафіксаваная вялікая міграцыйная хваля габрэяў у Беларусь адбылася на паўстагоддзі пазней пасля мусульманаў. У другой палове 14-го, пачатку 15-го стагоддзя яны ўцякалі, ратуючыся з рэйнскіх земляў з заходняй нямешчыны. Таксама нядобрае жыцця шукалі паратунку ў нашым тады слаба населеным і літаральным сэнсе балотным краі. У той час з'яўляюцца першыя іўдэйскія грамады ў Берасці і ў горадні. Пасол ангельскага караля Жылібер де Лануа, дарэчы, вельмі цікавы персанаж, у 1414 годзе, ехаўшы з Вільні ў Прусію, у дзённіку адцеміў, што ў многіх вёсках ён бачыў шмат татараў, якія маюць мову асаблівую, у троках багата немцаў, ліцвінаў, русінаў і вялікая колькасць яўрэяў. Дадам ад сябе, што з тых самых часоў прыкладна ў нас жылі таксама цыганы, ведомыя ў нас ад 1501 году, караімы, армяне ды іншыя.
Колькі іх было?
Ведама дакладна, што юдэяў караімаў было 400 сем'яў. Апроч трокаў яны жылі ў Ашмяне, Крэвіне, Свіжы, Наваградку. Юдэяў, габрэяў да пачатку 17-го стагоддзя налічылася блізу 70 тысяч, а мусульмане, добраахвотныя асаднікі, палонныя і татары, туркі, каўказцы атрымлівалі надзелы зямлі пад сядзібы і агароды, якія вызваляліся ад падаткаў і спагнанняў, а за гэта яны мусілі несці вайсковую службу. У выпадку абвяшчэння паспалітава рушэння все яны павіны былі з'яўляцца на вайну узброенымі, на ўласных конях і, увага, служыць без пенсіі. То бок, усё жыццё іх належала дзяржаве. За тое, што наша дзяржава іх прытуліла і дала зямлю. Колькасць татараў, паводле розных крыніцаў, што абапіраюцца на вайсковыя попісы, колькасць ваяроў сягала ад 3 да 7% насельніцтва, пераважна ў паўночна-заходніх рэгіёнах Беларусі.
Пасля іх стала нашмат меней. Куды яны падзеліся?
Так, колькасць мусульманаў рэзка стала скарачацца ў 17-м стагоддзі, перадусім у выніку расійскай навалы, страшэннай вайны з Масквою, падчас якое загінула вельмі шмат татараў-ваяроў, а па-другое набірала моц контррэфармацыя, панавала каталіцкая царква, яна не прадугледжвала ліберальнасці і талеранцыі. Мусульманаў, нават шляхту, урэшце істотна абмежавалі ў правах. І ў выніку вялікая частка прыняла хрысціянства, даўшы пачатак слынным нашым родам. Не трэба быць абазнаным антраполагам, каб разгледзець усходнія рысы ў фотаздымках Багушэвічаў, Луцкевічаў, Багдановічаў, Балак-Балаховічаў, Скірмунтаў, я ўжо не кажу там пра Смольскіх, Адамовічаў, Александровічаў, Крынінскіх, Канапацкіх.
Пры такой палітыцы адток людзей іншых нацыянальнасцяў быў непазбежны.
Вялікая частка проста пакінула Рэч Паспалітую, пераехаўшы ў Асманскую імперію. Цыганаў тады ўрэшце выгналі, вядзецца пра 17-е стагоддзе, а караімы ў Беларусі звяліся ўвогуле. Яны змяшаліся альбо з габрэямі, альбо прынялі хрысціянства. А вось габраю, якіх моцна панішчылі ў Беларусі расейцы ды казакі, ўсё ж адрадзілі сваю супольнасць зноў жа, найперш за кошт новых мігрантаў з Украіны, з Польшчы і зноў жа з тэрыторыі сучаснай Аўстрыі і Нямеччыны. І ўжо напрыканцы 18-го стагоддзя на землях былога вялікага княства пражывала іх ужо больш за 300 тысяч.
Якія самыя значныя супольнасці мігрантаў былі?
Апроч згаданых мусульманаў і юдэяў, былі армяне, іх было не так, канешна, шмат, як на Украіне, дзе іх былі цэлымі мястэчкамі і гарадамі. Але армянскія сем'і ў нас жылі ва ўсіх буйных гарадах і мястэчках, перадусім, напрыклад, у Берасці. Менавіта яны, армянскія майстры з Ірану, стварылі вось гэты унікальны феномен нашай нацыянальнай культуры, як слуцкія паясы. У 1750-е гады перанеслі мануфактуру ткацкую са Станіславава, это цяпер Івана-Франкоўск на Украіне, ў Слуцк, то кіраваць быў запрошаны вядомы майстар Ян Маджарскі, армянскага паходжання, які працаваў да таго ў Стамбуле і Станіславове, і з ім прыехалі гэты армянскія ткачы з Турцыі. З 1777 па 1807 год гэтай мануфактуры кіраваў ягоны сын Лявон. Нават стваральнік і кіраўнік мастацкай школы пры Віленскім універсітэце быў армянін Ян Рустым, мастак родам са Стамбулу.
Расейцы, калі яны з'явіліся на беларускіх землях, ці шмат іх было, ад чаго расейцы сюды беглі?
А яшчэ адной вялікай хваляй мігрантаў з усходу ў нас былі менавіта расейцы. Гэта стараверы. Беларусь была адной з краінай, куды стараверы уцякалі ад маскоўскіх карнікаў. Іх цэнтрам была на працягу доўга часу заснаваная яшчэ ў 1685 годзе Слабада Ветка на Гомельшчыне. І яна пераўтварылася ў сапраўдны іхні Єрусалім. Пад 18-е стагоддзе колькасць старавераў Ветцы ў ваколіцах сягала аж 40 тысяч чалавек. Ян III Сабескі, наш кароль, дазволіў стараверам усіх толкаў свабодна жыць па ўсёй нашай дзяржаве. На Беларусі стараверы вольна друкавалі кнігі і ў горадні, ў Вільні, Супраслі, ў Магілёве, а пасля тыя кнігі нелегальна перакідваліся ў Расею, дзе былі забаронены і дзе іх палілі. Стараверы, як і татары, лічыліся добрымі суседзямі, не пітушчымі, і працавітымі гаспадарамі. І землеўладальнікі вельмі ахвотна імкнуліся рассяліць іх менавіта на сваёй зямлі, прапановалі льготныя ўмовы арэнды.
Яны тут адчувалі сябе абароненымі?
Хоць дзяржаўная мяжа давала абарону ад маскоўскага тэрору, але не заўсёды, на жаль, надзейна. У 1735 годзе расейцы ўчынілі адмысловую карную экспедыцыю супраць старавераў, падчас якой яны выпалілі стараверскія слабоды, і ў гэтай веткаўскай традыцыі традиции нашей староверской это зовется «першая выгнанка». А после близу 14 тысяч староверов гвалтом было вывезено в Россию. Трагичные подеи повторились и в 1764 году, когда частка староверов, якой пошанцевала позбегнуть этой кривавой депортации, расселилась по всей Беларуси далей от межи с матушкой России.
Насколько легко эти разные народы ассимилировались тут? Ці успрымалі культуру, мову?
Першая перадумова – ведаць мову народу, сярод якой жывеш. Ужо ў першым пакаленні все эти эмігранты лёгка засвоювали эту мову. Я не маю сумневу, что першы хан Гірэй ведаў беларускую мову, правёўшы дзяцінства ў Лідскім замку. Другое пакаленне – матчына мова для іх была наша, беларуская. І яны з'являліся носьбітамі гэтай мовы. І гэта тычыцца і іншых нацыянальных меншыняў.
Сергей, калі глядзець з вышыні паўтысячы гадоў, то эмігранты былі для беларускага краю добром ці проблемою, а мо нават і злом?
Однозначно добром. Калі мы говорим про мусульманов, нашчадкаў эмігрантаў, то яны заслужили неумеручую славу нашей истории, дзякуючы своей мужности в обороне незалежности и свободы нашего краю. Яны починали грунвальдскую виду, яны змагаліся на полях подворши, и это вошло нават в песні «Хлопцы-пятигорцы», «Сталина-пригорцы». Вядзецца про кавказцаў, якія воевали на баку князя Острозкаў. Десятки татарских офицеров воевали подчас Костюшковского повстання, героями были, як Юзеф Беляк, но и інші.
Карэнное наследніцтва завсёды лёгка, мирно успрымала мігрантаў.
Ольга Бабкова, славутая наша знаўца гісторыі, якая беларускі фальклор выбирала датычна розных нацыянальнасцяў, про татару ні ніводнага кепскага слова. Крыху падсвілівалі іхную празмерную чысціню.
Спрадвечная беларуская талеранцыйнасць.
Шмат было причынаў. Насамрэч, Беларусь была значна радзей заселеная, чым заходняя Европа. Места хапала ўсім. Але самае важнае, што кожны заняў канкрэтна сваю нішу, якую не займалі іншыя. Татарам давалі землю, але за гэта яны все свое жыццё аддавалі айчыне як ваяры. Габрэі займаліся гандлем, караімы займаліся, як дарэчы, татары, шорніцтвам, рымарствам, кушнерствам. Кожны займаў канкрэтна сваю нішу, быў размеркаваны ў гэтай сацыяльнай структуры, з якой выпадалі хіба цыганы, што і стала прадметам іхных несупынных рэпрэсій. 1565 годзе ўжо іх называлі